Se retrata expresando picardía, nos dice con alegría: Yo soy Rodolfo Zapata.
On mitään aavistelematon aamupäivälleen 3 vuotta sitten Buenos Airesissa, aurinko ja argentinalaiset kuumia. Ja kaduilla jo joulun tunnelmaa liikemiesten tarjoamana. Kolmen kersantin Tres Argentos -hotellin radio kertoo iloisesta huolettomasta radiorevyystä ja mainoksista.
Al que transita sus calles.
Ahora quien se retrata expresando picardía nos dice con alegría: Yo soy Rodolfo Zapata.
Ruskettunut argentiinalainen kerma on kokoontunut seuraamaan keskellä päivää kello 12.30 alkanutta hevospoolokilpailua vihreämattoisella kentällä. En tiedä, moniko ehtii seurata hevosten ja miesten suorituksia.
Cuídate de la apariencia, que es bastante mentirosa. Nunca muestra las espinas, siempre te hace ver la rosa.
Useimmille tämä tilaisuus on seurapiirikaunottarien ja yleisörouvien pukujen tirkistelytilaisuus. Tuuli on kuuman tuntuista. Ensimmäiset valkoiset korskuvat hevoset vaihdetaan tuoreisiin. Opitun hymyn takana ihmisaivot laskevat nopeasti lähellä keikistelevän turkin hinnan ja rubiinisormuksen todellisen arvon. Yhtäkkiä peli keskeytetään hetkeksi. Kukaan ei tiedä miksi, sen vain, että jos tällainen ylhäisöpeli tuokioksi katkaistaan, jotain on täytynyt tapahtua. Minuutin hämmennys. Puvut hetkeksi unohtuvat. Hevosmaailman uljäämät edustajat harjaantuneina ratsastajina asettuvat rintamaan rahayleisön eteen, joka nousee seisaalleen hätäisen tuntuisesti. Suitset kiristyvät, hiestä kiiltävät ratsut nöyrtyvät kuin rukousasentoon. Hetken hiljaisuus, valtava hälinä kuin rutikuivassa viljapellossa leviää kulovalkean tavoin tieto, mahdoton tieto, Kennedy murhattu Texasissa.
Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This is ABC Radio.
3 salamurhaajan laukausta. Ihmiset hajaantuvat. Seuraavana yönä Argentiinassa pelättiin levottomuuksia. Vahvistetut poliisi- ja sotilaspatrullit asettautuvat vartioon Buenos Airesissa posti- ja lennätinlaitoksen, radion, valtiopankin ja eräiden muiden tärkeiden laitosten eteen. Vastavalitun presidentti Illian radiohaastattelu siirtyy. Yöllä jättiläiskaupungissa kumahtelevat 9 pommiattentaatin äänivallit. Kenen ei kohdalle satu, suurkaupunki niitä kyllä mahtuu. Itkeviä ihmisiä kaikkialla. Palaamme Dallasin häpeän hetkiin tuonnempana. Toinen muistikuva. On vuosi 1961, kesäkuun 3. ja 4. päivä, Viinin huippukonferenssi. Suurvaltain välinen jännitys äärimmillään. Edessä Kennedyn ja Khrushchevin korkean tason kohtaaminen, Viinin huippukonferenssin aatto. Kennedyn ennakkoluuloton ja realistinen ote joutuu nyt ratkaisevaan kokeeseen. Kun tuo nuori amerikkalainen Lontoosta ja Pariisista suoraan Viinin kentälle tullessaan pikkutakkisillaan paljain päin, päättäväinen ilme kasvoillaan seisoi haastattelijan ristitulessa tuulisella kentällä, nuo sekunnit muistaa jokainen paikalla ollut. Muutaman tunnin kuluttua hän oli kohtaava silloisen vastaneuvottelijansa pääministeri Khrushchevin. Koko maailma kyyryssä odotti, pystyvätkö he ratkaisemaan yhdessä eteen tulleet todella vakavat ongelmat. Maailman kansat henkeään pidättäen tuijottivat Viiniin yöjännittävää odotusta. Aattoiltana ruotsalaisen kokeneen kollegan Pontus Nurlingin äänessä kuvastuu hetken jännittävyys. Lähemmäs 2000 radio- ja TV-lehtimiestä 60 maasta.
Från 60 länder skulle avge sina rapporter om Khrushchevs ankomst till Wien för toppmötet med Khrushchev med Kennedy i morgon. Har premiärminister Khrushchev någonting i bakfickan inför lördagens och söndagens sammanträffande med president Kennedy? Det är det hela världen redan idag skulle önska veta.
Todella, oliko ratkaisu mahdollinen?
Blir toppkonferensen i Wien under dessa dagar den sista bryggan i raden av misslyckade broslagningsförsök mellan öst och väst efter Camp David, Paris och Genève?
40 tunnin kuluttua kesäkuun 4. iltapäivällä koko maailman jännityksen laukaisut tieto. Molemminpuolinen järki, pelottomuus sekä selvien realiteettien taju voittivat. Jättiläissali tiedoittajien valtaisen meren edessä pääministeri Hrushchevin lehdistöpäällikkö Halamov. Muun muassa Berliinin kysymys, jälleen varustautuminen ja niin edelleen ovat olleet esillä, pahin jännitys poistettu, kriisi voitettu. Presidentti Kennedyn lehdistöpäällikkö Mr. Salinger. Onnellisten aikasattumien vuoksi Yleisradion Viinistä tulleet radiolinjat avautuivat kaikkein ensimmäisinä heti perään melkeinpä studioista tapellen kymmenet ja kymmenet maailman radiot. Pelko kolmannesta maailmansodasta oli siis ainakin siirtynyt jonnekin. Kolmas muistikuva, sama vuosi 1961, lokakuun 16, Washingtonin sotilastukikohta, lentokenttä. Suomen ja Yhdysvaltain liput liehuvat, soittokunnat, kunniarivistöt. Samassa suihku jätti rullaa kevyesti punaisematon kohdalle. Siinä he ovat, ylimpiä ohjaksia pitävä nuori Yhdysvaltain presidentti John Fitzgerald Kennedy ja First Lady, Amerikan ensimmäinen nainen, hänen puolisonsa Mrs. Jacqueline Kennedy. Mahti ja raikas nuoruus. Muutama minuuttia myöhemmin tasavallan presidentin kone saapuu, juhlava ja arvokas vastaanotto, mutta välitön ja sydämellinen. Presidentti Kennedy lausuu presidenttiparimme tervetulleeksi.
Mr. President, though you have come from a far north country, here to the United States, to Washington, you have come to a country which is warm in its welcome to you and in our admiration for your people.
Maailman oli vähitellen totuttava ajatukseen. Presidentti Kennedy oli surmattu. Vajat 3 vuotta kestäneen presidenttikautensa aikana Kennedy ehti tehdä maailman rauhalle palveluksia, jotka antoivat toiveen suurvaltain välisen jännityksen asteettaisesta lieventymisestä ja rauhantilan varmistumisesta. Näkyvin näistä oli osittaisen ydinkoekieltosopimuksen allekirjoittaminen. Mutta hänen aloittamansa maailman rauhaa varjostavien kiistakysymyksien selvittämiseen pyrkinyt suurisuuntainen työnsä jäi kesken. Samoin sisäisistä asioista suurin neekerikysymys, jonka kuumat aallot vieläkin ovat vaimentamatta. Koko maailma tietää, että hänen seuraajalleen jäi tavattoman suuri vastuu. Ihmisen käytettävissä oleva aika, hänen käsityskykynsä rajamailla liikkuvan valovuoden mittoihin on olematon. Toisille tunti on joskus loputtoman ikävystyttävä, joskus sekunti lisää merkitsee monen miehen kuolemaa. Miksi ihminen maailmankaikkeuden loputtomassa ajan virrassa suorittaa joidenkin vuosien, joidenkin vuosikymmenten vierailun maapallolla? Miksi ahertaa hetken kadotakseen? Miksi inhimillisten mittapuiden mukaan elämä, josta paljon riippui, ja joka olisi merkinnyt sekä onnea että monen jättimäisen suunnitelman täyttymystä, murtuu sekunnin kymmenesosassa suoraan hymyn säteilystä mykkään kauhuun. Taitavintakin avaruuskonetta miljoonia kertoja viisaammat ihmisaivot tuhoaa vihan luoti. Miksi? Ajan periodi 3 vuotta Kennedystä on edelleen kysymysten täyttämä. Aluksi surun ja hämmennyksen kirjaimia kysymyksiä, nyt aavemaisia ajatuksia, hämmentäviä uutisia mystillisistä kuolemantapauksista tutkimusten jälkeen. Onko viisaan ihmisen maailmassa totta vain kuolema? Kennedy John Fitzgerald, syntynyt 29. toukokuuta 1917, sai surmansa salaampujan luodista marraskuun 22. päivä vuonna 1963, 46-vuotiaana Dallasissa, Texasissa. Peri niukan voiton vastaehdokkaastaan Harry Nixonista, liberaalin sisäpolitiikan kannattaja, lakitieteen tohtori, katolinen, kaukokatseinen, muun muassa rotuongelmien ratkaisuun pyrkivä poliitikko. Kansainväliset tietokirjat esittelevät tiukan lyhyesti Kennedyn, nuorta ja toimeliasta Amerikkaa loistavasti edustaneen hahmon, joka presidentiksi tulonsa jälkeen välittömästi lähti toteuttamaan humaanisia päämääriään. Hän neuvotteli kansakuntien päämiesten kanssa, kuunteli ja toimi. Luonnollisesti hänen tilillään, kuten kaikilla vaativimpiin tehtäviin joutuneilla, on niin sanottuja vähemmän onnistumisia, mutta ne sirrottuvat voittojen joukkoon, Ainakin näin arveltiin olisivat sirottautuneet, jos kohtalo olisi sallinut aikataulun pidemmäksi. Tarttuminen rotuongelmiin korosti pelottomuutta miehessä, joka tunnusti kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuden. Miehessä, jonka nimeen vieläkin vedotaan. Kukaan ei voi antaa mitään lopullista vastausta kysymykseen, miksi tämän surman oli tapahduttava. Ja miten on suhtauduttava tutkimusten aikana ilmenneisiin tietoihin mahdollisista hämäristä kuolina murhatapauksista, joista uutisia tämän takaa näkyy lehdistössä. Tiedämme vain, että menetys oli yhteinen kaikille, ja kuolin viesti lamautti silloin koko sivistyneen maailman. Järkyttävä salamurha on historian tosiasia, ja mainitut tiedot ovat kiusallisia, häpeällisiä ja valitettavia, mutta ihmisen vajavaisuus ei ole uutinen. John Kennedystä ovat viisaat ja vähemmän viisaat kirjoittaneet miljoonia sanoja, hänet on kuvattu tuhansia kertoja, me voimme lukea hänestä ihastuneita teoksia. Tänään nousee esiin kuukausien takaa elävänä tuon voimakkaan miehen hahmo. Meillä on käytettävissämme Amerikan valtion radion ABC:n radioreportterien kokoama autenttinen kuvaus lopun alusta. Teksasin vierailun viimeisistä aurinkoisista minuuteista, halvaannuttavista sekunneista, dramaattisista tapahtumista aina viimeiseen lepopaikkaan saakka. Ihmismielelle ei liene kovin ylentävää, että se hiljentyy yksimielisyyteen vastakuoleman tullessa ja silloinkin vain hetkeksi. Kysymys, olemmeko 3 vuodessa mitään oppineet, on vastattavaksi liian kiusallinen kysymys. Tasan 3 vuotta sitten maailman satojen radioasemien säännöllisen ohjelman keskeytti tyrmistyttävä uutinen. 1:36 p.m. New York time. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots. Paikallista aikaa 11.36. Seuraavien tuntien aikana ihmiset kärsimättömästi odottivat lisää tietoja, jotka olivat ristiriitaisia. Through the following hours, then, listeners suffered through conflicting reports. We interrupt this program for another bulletin from ABC Radio. Osumat olivat ehkä vaarallisia. Viimeinen liuska AB:stä. Here is some more information that is just coming in. This is from the Associated Press. It says President Kennedy was... Presidentti ammuttiin juuri kun autokolonna oli jättämässä Dallasin eteläisen osan. Nick George, New York editor. Ensimmäinen osui kaulaan, toinen takaraivoon. Hän kaatui puolisonsa Jacqueline Kennedyn syliin, joka pidellessään kuolettavasti haavoittunutta puolisoaan käsillään huudahti tyrmistyneenä: "Voi hyvä Jumala, mieheni on ammuttu, rakastan sinua, Jack." Bob Clark, ABC in Dallas. 3 shots were fired at the... Kihkeä taistelu jatkui presidentti Kennedyn elämän pelastamiseksi 6.5 kilometrin päässä Parklandin sairaalassa. Presidentti vielä elossa, mutta hänen tilansa kriitillinen. Epätoivo ja toivo vaihtelivat, minuutit kuluivat. Texas sanoi, presidentti kuollut.
Texas now says that the president is dead.
Pete Clapper, ABC Capitol Hill, was speaking with Richard Riddell.
Reporteri Pete Clapper Washingtonissa senaattori Richard Whittillin kanssa. Tämä on järkyttävin tapahtuma elämässäni 45 vuoden poliittisen urani aikana.
Pete was one of the most shocking and moving events in the 45 years I have been here.
Minun oli suoritettava järkyttävä ilmoitus senaattori Edward Kennedylle. Veljeni on ammuttu. Hän vastasi: "No."
And I said, "Senator, your brother, the president, has been shot. As nearly as I can recall, with great calm and composure, you could tell his entire body tensed with a jolt, as though he had been hit with a club. And if I recall correctly, Senator Kennedy said no."
Kokonaisen lääkäriryhmän taistelu oli turha. 25 minuuttia oli kulunut ja elämänlanka sammui. Radio vahvisti: presidentti kuollut, rukoilkaamme.
Ladies and gentlemen, the president of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The president is dead. Let us pray.
Kansakunnan piti kuitenkin elää. Varapresidentin oli otettava välittömästi ohjakset. Vajaa 3 tuntia myöhemmin Dallasin kentältä, jonne siis vasta äsken oli saavuttu, nousi kone kohden Washingtonia. Presidentti Johnson vannoi lentokoneessa presidentin valansa. Seuraavassa historiallisessa äänikuvassa äänen laatu on huono, koska se on annettu lentokoneesta välittömästi puhelinlinjoihin.
President Lyndon Johnson by federal judge Sarah Hughes.
I do solemnly swear.
I do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The duties of the office of President of the United States.
Miksi salamurha oli mahdollinen? Miksi presidentti Kennedy ajoi avoautossa? 8 vuotta yhteensä sekä Eisenhowerin että Kennedyn uutissihteerinä toiminut James C. Haggerty sanoo, kaikki mahdolliset turvallisuustoimenpiteet oli tehty.
I think that the Secret Service security is as good as humanly is possible.
Hän luotti ihmisiin. Jokainen presidentti haluaa olla suosittu.
With any of presidents is not going to be successful.
Taivas tulvi täynnä arvailuja ja kommentteja. Jam Shafi Moskovasta.
We did not believe it.
Me emme uskoneet sitä. Neuvostoliiton kansa suree vilpittömästi. Tapahtumasta on useita kertoja kerrottu sekä radiossa että ilmalla TV:ssä.
Moscow radio and television.
Vahvistettu tieto, presidentti Kennedy eli 35 minuuttia. Suunnilleen 1.5 tuntia murhan jälkeen kiiri etteriin tieto, 24-vuotias Lee Harvey Oswald pidätetty epäiltynä murhaan.
Oswald was taken when armed with a pistol. He was arrested in a theater.
Tapahtumat kehittyivät. Presidentti on saapunut takaisin Washingtoniin. Laivaston ambulanssi on valmiina. Reporteri Dick Bate.
The bronze casket carrying President Kennedy's body will be taken from here to Bethesda Naval Hospital.
Jälleen Dallasiin. Parklandin sairaalassa selostaja Tom O'Brien tapaa nuoren miehen Aubrey Wrightin, joka näki haavoittunutta presidentti Kennedyä tuotavan sairaalaan. Kalpea Johnson, Jacqueline kädet, kasvat jalat, edusta veressä, haavoittunut Texasin kuvernööri Connolly.
President, his wife was following behind him. She was completely covered in blood and from the waist down it looked like her legs and her hands and everything was.
Näin Jacqueline Kennedyn ottavan sormestaan sormuksen ja asettavan sen puolisonsa sormeen suutelevan kättä. Sitten kaikki lähtivät lentokentälle.
First of all, his wife, Mrs. Kennedy, came into the room and took a ring off her finger and slipped it onto the president's finger, kissed his hand.
Nämä tunnit olivat painajaisia koko inhimillisyydelle ja tälle maalle. Kuulemme pidätetyn Lee Harvey Oswaldin kieltävän, kun Paul Good kysyy, murhasitteko presidentti Kennedyn? En, I did not. Lauantai 23. marraskuuta. Isäntä on tullut viimeistä kertaa Valkoiseen taloon. Jacqueline Kennedy on vienyt Karoliinen keskiviikkona 6 vuotta täyttävän ja pikku Johnin, John juniorin, maanantaina 3 vuotta täyttävän isän suljetun arkun luo. Paikalla on vain pappi ja turvallisuusvartio. Lapset eivät itke, mutta painautuvat äitiään vastaan tiukasti. He viipyvät siellä noin 15 minuuttia. Reporteri Edward B. Morgan Valkoisesta talosta kertoo.
Before the rest of the Kennedy.
Samaan aikaan kuin Yhdysvaltain rikoshistorian laajin tutkimuskoneisto hellittämättä pyrkii selvittämään murhaajan ja vaikuttimet, samaan aikaan Washingtoniin oli kokoontumassa vertaansa vailla oleva edustusto maailman joka kolkasta. Amerikan 35. presidentti siunataan maan poveen maanantaina 25. päivänä.
President Charles de Gaulle of France, King Baudouin of the Belgians, Queen Frederica of Greece, Sir Alec Douglas Hume and Prince Philip of Britain, Anastas Mikoyan of Russia.
Lee Harvey Oswaldin asuntoemäntä kertoo Jim Davidsonille vuokralaisestaan. Hän oli tavallisen tuntuinen, siisti, luki, kuunteli radiota, katseli kanssamme TV:tä, mutta ei juuri paljoa puhunut.
Mrs. Johnson, what are your impressions of Mr. Oswald?
Well, he was quite respectful. He was a working man. But he was very clean with himself, with his room. I could hear a radio.
Erikoistiedonanto.
This is a special news bulletin from ABC Radio News. We've just received a report from Dallas, Texas, that Leroy Oswald, the suspect and the man charged in the murder of President Kennedy, has been shot in the chest. It is not known whether Oswald is alive or dead.
Yökerhon omistaja Jack Ruby ampui Oswaldin. Toisten mielestä rengas oli umpeutunut, toisten mielestä ei. Ehkä ei koskaan, sanovat eräät, koska tärkein todistaja on mennyt ikuisuuden maille. Matka valkoisesta talosta kongressitalon valkoisen kuvun alle viimeiseksi yöksi. Selostaja Bill Downs, hän oli liian nuori kuolemaan.
He was too young to die, let's face it. But he is dead, the 35th president of the United States. We have another. Washington is trying to get used to saying President Lyndon Johnson. President Lyndon Johnson.
Washington, maanantai 25. marraskuuta 1966.
Two limousines and...
Aurinkoinen alkutalven sää, hiljainen, murheen ja kysymysten täyttämä kulku etenee kohden Arlingtonin hautausmaata.
The Marine Band gave way to the Air Force bagpipes.
Ilmavoimien säkkipilliorkesteri.
This is the Air Force bagpipe band. Miss on the mountains.
Radio elää myötä.
One, two, one, two. Here overhead are the 30 Air Force.
Ja nyt yksinäinen suihkulintu.
And salute.
Joka vei työtarmaa uhkuvan miehen, 3 tuntia myöhemmin toi takaisin kuolleena. Puolison hyvästi jättö. Tällainen oli maailman kansojen ylväs hyvästi jättö miehelle, joka uskoi ihmiseen. Se oli näytelmä, eräs haluamamme kertomus nykyaikaisesta ihmisyyden Golgatan tiestä, jonka viha ja kateus ja vajavaisuus olivat valinneet juhlanäytelmäkseen. Vielä yksi muistikuva. Muutama tuntia myöhemmin levoton Buenos Aires. Iltayön erikoispainokset kuvineen ovat saatavissa. 3 kersantin Tres Argentos -hotellissa muukalainen ei saa unta. Tuore painomuste esittää suuren kuvan Washingtonissa Pyhän Matteuksen katedraalissa pidetystä siunaustilaisuudesta. Seuraavassa kuvassa Jacqueline Kennedy lapsineen portaikolla seuraa verkkaista siirtymistä ulos kohden aurinkoista Arlingtonia. Juuri tuona päivänä 3-vuotias pikku John, tekee uljaasti kunniaa hiljaa ohitseen matkaavalle Yhdysvaltain presidentille. Tänään tuo 6-vuotias John on kohta lukeva, ymmärtävä. Hänen isänsä tahtoi maailman ihmisten pääsevän irti pelosta.